Summity nemusí hostit jen Brusel. Nejvyšší představitelé Unie a členských států teď dvakrát krátce za sebou vyrazili jednat na Blízký východ. Summit lídrů Vyšegrádské čtyřky a Izraele nakonec kvůli roztržce mezi polskou a izraelskou vládou zkrachoval dřív, než začal. Vrcholnou schůzku šéfů zemí Evropské unie a Ligy arabských států v Egyptě podobný osud zřejmě nepotká. Ani její výsledek ale podle všeho nenaplní původní záměry evropské osmadvacítky. I my s Evropou Plus se vydáme na Blízký východ. Příjemný poslech přeje Filip Nerad.
Evropa Plus.
Měla to být schůzka pěti zemí na nejvyšší úrovni. Premiéři Vyšegrádské skupiny, tedy Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, se měli sejít v Jeruzalémě s předsedou izraelské vlády. Do Izraele ale nakonec přijeli jen Viktor Orbán, Peter Pellegrini a Andrej Babiš z hnutí ANO. Z Polska se nedostavil nikdo. Varšavy rozlobily výroky izraelského premiéra Benjamina Netanyahua o podílu Poláků na nacistickém holokaustu. Poslední hřebíček do rakve tohoto summitu pak zatloukl nový izraelský ministr zahraničí Yisrael Katz. Nepovedenou schůzku zrekapituloval kolega Pavel Novák.
Ještě do vystoupení nově jmenovaného šéfa izraelské diplomacie Yisraela Katze v televizi, kde potvrdil slova premiéra Netanyahua, že mnoho Poláků spolupracovalo s nacisty na vyvražďování Židů, se zdálo, že se summit V4 s Izraelem odehraje. Polský premiér Mateusz Morawiecki přijal vysvětlení izraelské velvyslankyně, že Benjamin Netanyahu neměl na mysli Poláky jako národ, ale jen jednotlivce, kteří kolaborovali s nacisty. Když ale ministr zahraničí Katz citoval někdejšího izraelského premiéra Yitzhaka Shamira a použil větu, že Poláci sáli antisemitismus už s mateřským mlékem, bylo o osudu plánovaného summitu Izraele s V4 definitivně rozhodnuto. Polský premiér Morawiecki po výrocích Benjamina Netanyahua oznámil, že místo sebe do Jeruzaléma pošle ministra zahraničí Jacka Čaputoviče. Když ale šéf izraelské diplomacie zasadil polsko-izraelským vztahům další bolestnou ránu, zrušil účast Polska na schůzce úplně. Benjamin Netanyahu se tedy se zbylými premiéry sešel k separátním jednáním a ke společnému obědu. Nepřipomínal ani spolupráci Hortova režimu v Maďarsku na deportacích Židů, ani úlohu slovenského štátu nebo protektorátu Čechy a Morava v odesílání židovských obyvatel do vyhlazovacích táborů. Ocenil naopak podporu sionismu Tomášem Garrigue Masarykem a dodávky československých zbraní do rodícího se izraelského státu. Politici z Varšavy sice do Jeruzaléma nepřijeli, ale polští novináři ano. A ptali se, jestli není premiér Netanyahu zklamaný, že ze summitu V4 sešlo. Ten se jen usmíval a snažil se parodii na tiskovou konferenci bez otázek ukončit. Odpověděl ale český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl, že si je jistý, že spolupráce Polska a Izraele bude pokračovat a brzy problém mezi sebou vyřeší. Benjamin Netanyahu za neustálého děkování odešel ze sálu. Andrej Babiš následně prozradil, jak izraelský premiér hodnotil vystoupení svého ministra, které zhatilo celý summit V4.
Má tam nového ministra, který je neskusený, a to bylo jediné, co pan premiér řekl, že to považuje taky za nešťastné vyjádření.
Úřad vlády podle Andreje Babiše nikdy neuvažoval, že by při neúčasti Poláků zrušil celou návštěvu Izraele.
To, že bychom nepřišli, nebylo nikdy na stole. Ten společný program pro mě s premiéry měl být jenom 4 hodiny, ale jinak já tady mám program vlastně na 2 dny, takže je to jenom malá část programu. Takže se to vyřešilo a já doufám, že se to vyřeší, tenhle konflikt, do kterého my nechceme nějakým způsobem vůbec ingerovat.
Další pokus o zorganizování summitu V4 bude na Česku, až v létě převezme předsednictví ve Vyšegrádské skupině. Schůzka izraelského premiéra se středoevropskými lídry by mohla být na podzim v Praze. Jestli přijede Benjamin Netanyahu, není jisté. V dubnu čekají Izrael předčasné volby. Pavel Novák, Český rozhlas.
Pozadí a souvislosti polsko-izraelské roztržky rozebral v rozhovoru s Tomášem Pavlíčkem politolog Josef Mlejnek mladší. Zhodnotil mimo jiné i adekvátnost nekompromisní reakce varšavské vlády na výroky izraelských představitelů.
Tak ono se to samozřejmě jeví jako reakce přehnaná. Je možné, že mohli třeba Poláci zvolit přece jenom mírnější formu protestu, ale na druhou stranu je to problém dlouhodobý a ty polské stížnosti, že jaksi jsou obviňováni jako spolutvůrci nebo spolupachatelé holokaustu v Izraeli nebo ve Spojených státech nebo v různých zemích. Ty stížnosti jsou oprávněné a skutečně je třeba rozlišovat to, že původcem holokaustu bylo Německo, byla to německá politika za druhé světové války a to, že řada vyhlazovacích táborů byla na polském území, okupované polském území, tak to samozřejmě způsobilo i to, že někteří z Poláků se na tom nějak podíleli nebo kolaborovali, ale ostatně to se dělo skoro ve všech zemích, ostatně mezi Čechy byla řada udavačů, kteří udali někoho, že je Židem a tudíž se ocitl v transportu a tak podobně. Takže když si Poláci stěžují, že se nerozlišuje to, že kdo je původcem toho holokaustu a kdo případně, dejme tomu, nějakým pomáhačem, to si myslím, že ty výtky jsou oprávněné.
A přece jenom Polsko loni přijalo zákon, který trestá připisování jakékoliv odpovědnosti za holokaust Polákům. Řekl byste, že na ty zmínky o svém podílu na vyvražďování Židů mimořádně citlivé a proto se možná ocitá, dejme tomu, ve středu té kritika, ať už směřující ze Spojených států nebo z Izraele?
Je Polsko mimořádně citlivé a ten zákon byl velmi nešťastný, ostatně sám jsem ho kritizoval. Je to typická ukázka toho, že někdo se, dejme tomu, oprávně hájí, ale dělá to dost nešťastným způsobem a často se nechává strhnout emocemi. Určitě by Polsku prospělo nějaká jiná forma obhajoby, nebo kdyby nějakým způsobem i v zahraničí se snažit více utvářet nějaký obraz o tom, jaká situace za války v Polsku panovala, třeba připomínáním řady Poláků, kteří naopak Židům pomáhali, ostatně mezi lidmi, kteří byli oceněni tím titulem Spravedlivý mezi národy, tedy lidmi, kteří pomáhali Židům v době holokaustu, tak největší počet lidí jsou Poláci. Je to dáno i tím, jak jsem říkal, vyhlazování Židů probíhalo z nějaké velké části na polském území a tudíž já bych řekl celkem logicky, jako největší počet těch lidí, kteří pomáhali, jsou Poláci a zároveň možná i velký počet těch, kteří nějakým způsobem, jako myslím, větší počet těch Poláků, kteří pomáhali Židům, existuje a zároveň je tam nějaký významný počet Poláků, kteří třeba kolaborovali, ale myslím si, že v jakémkoliv jiném prostředí jiného národa by to bylo podobně.
Komentátoři soudí, že Izrael chtěl hostit summit Vyšegrádu, aby prostřednictvím těchto zemí vylepšil obraz své politiky v rámci Evropské unie. Asi můžeme už teď říct, že ten záměr se nezdařil, a nebo mají ty bilaterální schůzky přece jenom nějaký větší význam?
Tak samozřejmě to, že ten summit takhle skončil, takže vlastně nebude, nebo že je nahrazen bilaterálními schůzkami, to je jaksi špatně, nebo je to negativní věc, určitě to zanechá jaksi špatný dojem, jako zrušení summitu V4 plus Izrael na této úrovni, to není jen tak nějaká legrace, nebo to je vážná věc, takže se to jaksi zapíše a určitě to negativně ovlivní ty vztahy těch zemí do budoucna.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
K summitu Vyšegrádské čtyřky s Izraelem, který nakonec žádným summitem nebyl, se teď ještě jednou vrátíme s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Zdravím tě, Štěpáne.
Hezký den.
Měla ta roztržka s Polskem a ten nezdařený summit své čtyřkou nějakou dohru v Izraeli? Jaké tam na to byly ohlasy?
Já to řeknu, Filipe, upřímně, celý ten summit Vyšegrádské čtyřky byl v Izraeli od začátku dost na okraji zájmu veřejnosti a dokonce dost i médií. A ve chvíli, kdy se ukázalo, že summit nakonec žádný nebude a že z toho budou pouze bilaterální setkání premiérů východoevropských zemí s premiérem Netanyahuem, tak v podstatě ten zájem už byl téměř nulový. Je to tím, že v Izraeli probíhá nebo se čeká velice brzy na parlamentní volby, čili pozornost Izraelců je upřená právě tímto směrem Izraelců, izraelských politiků. Ty volby zpočátku vypadaly, že budou jen dalšími nudnými volbami v řadě těch předchozích, kdy znovu zvítězí strana Likud premiéra Netanyahu a premiér Netanyahu bude vládnout dalších několik let. Ale v posledních týdnech se ukázalo, že mu vyrostl velmi silný a důležitý protikandidát, který má šanci ho porazit, a proto jsou v podstatě ty volby docela zajímavé. Pokud jde o další potom reakce na tu roztržku s Polskem, v podstatě už ve chvíli, kdy Benjamin Netanyahu oznámil konání toho summitu Vyšegrádské čtyřky, tak se snesla na premiéra kritika za to, že vlastně se kamarádí s takovými, řekněme, pravicově zaměřenými politiky východní Evropy, že si zve například maďarského premiéra Orbána, který údajně pronesl některé antisemitské výroky, že si zve polského premiéra Morawieckého, který je obviňovaný z téhož, navíc Polsko přijalo zákon, který Izrael dost kritizuje, a to zákon, podle kterého vlastně Poláci nebo polský národ nesmí být stotožňovaný nebo řekněme obviňovaný z podílu na holokaustu. Čili bylo tam hodně takových od začátku, řekněme, kritických hlasů, hlavně tedy ze strany izraelské levice. No a s tím se potom vezla i ta následná roztržka přímo mezi Polskem a Izraelem těsně před konáním toho summitu. Ale že by se tím ještě teď například nějak izraelská média zabývala, to bych neřekl.
Když říkáš, že byl ten summit na okraji zájmu, proč ho vůbec chtěl premiér Netanyahu hostit? V předchozím rozhovoru jsme slyšeli, že podle komentátorů zatím byla snaha Izraele vylepšit obraz jeho politiky v Evropské unii. Je to tak, nebo zatím bylo něco jiného?
Já tam vidím takové dva momenty. Jedním z nich je znovu předvolební atmosféra nebo předvolební situace v Izraeli, kdy se premiér Netanyahu mohl snažit ukázat veřejnosti svým voličům, že to umí vlastně i s Evropskou unií, protože, jak je dobře známo, tak Evropská unie není úplně nadšená nebo není velkým stoupencem Netanyahuovy politiky. Evropská unie dost kritizuje izraelskou politiku, hlavně z toho důvodu, že Izrael nějak nepokračuje s řešením palestinské otázky, a premiér Netanyahu teď našel přeci jen některé spojence v zemích Evropské unie, a to jsou právě hlavně premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky. A tak je možné, že chtěl tedy vylepšit svůj obraz před izraelskou veřejností jakožto státníka, který umí tu diplomacii dělat na všechny strany. To je jedna věc. Druhou věcí je, že se přeci jen premiér Netanyahu snaží jak si prosadit zájmy Izraele nebo respektive získat spojence i v té Evropské unii, a jelikož se mu nedaří získat unii jako takovou, tak si hledá zadní vrátka právě přes současné premiéry Vyšegradské čtyřky. Z České republiky určitě velkou podporu má, jak se ukázalo nebo bylo vidět v minulých letech, tak Česká republika často hlasuje ve prospěch Izraele, a tak se snaží vlastně tohoto bloku východu nebo středoevropského bloku využít právě k tomu, aby se nějakým způsobem dostal i k politice Evropské unie a mohli ji trošičku ovlivnit ve svůj prospěch.
Ty už si to trochu nakousl. Jaká je vůbec v Izraeli a možná obecně na Blízkém východě, jak je tam vnímána celá Evropská unie? 28 patří k hlavním sponzorům palestinského státu, hodně tlačí na to dvoustátní řešení, teď se intenzivně snaží o zachování jaderné dohody s Íránem.
Já bych řekl, že Evropská unie, přestože některé ty kontroverzní kroky, nebo alespoň na Blízkém východě kontroverzní, prosazuje. Jsou to ty, které si uvedl, to znamená zachovat jadernou dohodu s Íránem, financovat palestinskou samosprávu, tak i přesto naprostá většina zemí Blízkého východu považuje Evropskou unii za solidního partnera, který dělá vyváženou politiku. Ta dohoda s Íránem určitě štve Izrael, štve Saúdskou Arábii, štve Spojené arabské emiráty, ale není to do té míry, aby vyvolal nějakou diplomatickou roztržku mezi těmito zeměmi, arabskými zeměmi a Izraelem na jedné straně a Evropskou unii na straně druhé. Evropská unie je stále ještě vlastně nejbližším prostředím geograficky pro spoustu arabských zemí, pro Izrael, obrovským obchodním partnerem, čili není to tak, že by se některá z těch zemí dívala na Evropskou unii jako a priori, řekněme, nepřátelskou entitu. S tou podporou palestinské samosprávy, ta má samozřejmě řadu kritiků, jak z Izraele, i když tam to není zase tolik, tak třeba ze strany pravicových evropských politiků, kteří kolikrát zaznívá, že evropské peníze tím končí třeba u rodin palestinských teroristů a podobně. Nicméně tito kritici si málo uvědomují, že v podstatě to financování palestinské samosprávy je ve prospěch Izraele a že Izrael to vítá, Izrael to vlastně potřebuje. Pokud by tohle přestalo, to financování palestinské samosprávy zvenčí ze zahraničí, tak by hrozilo, že na západním břehu, na palestinských území zavládne obrovský chaos, povstání, k moci se tam dostanou ozbrojené skupiny mnohem radikálnější, než je třeba i Hamas. A tomu se snaží zabránit pochopitelně jak Izrael, tak i světové společenství. Zatím není to určitě jaksi dlouhodobě udržitelný model, toto financování z Evropské unie, ale zatím se nenašel žádný náhradní nebo jiný model, který by fungoval. A řekl bych, že z tohoto důvodu asi bude potřeba to financování nadále udržet, přestože kritika sílí a přestože ty peníze stále proudí tím jedním směrem.
Teď je před námi summit Evropské unie s Ligou arabských států. Co od něj arabské země očekávají? Unie chtěla řešit hlavně migraci, arabské státy, ale o to moc nestojí.
V podstatě myslet si, že arabské země zaujmou nějaký jednotný postoj k problému migrace, tak to by bylo určitě naivní. Ostatně Liga arabských států je taková organizace, která je hodně neakceschopná. Je to organizace naprosto, řekl bych, rozdílných zemí, které snad spojuje dnes už jenom jeden jazyk, který používají a možná tak region, který obývají, ale jinak jsou ty země a jejich režimy a jejich zájmy naprosto rozdílné. Arabové nebo arabské země si od toho summitu spíše slibují to, že se sejdou s nejvyšší představitelé těch států, s nejvyššími představiteli evropských států. V podstatě už tato setkání na nejvyšší úrovni v takovém měřítku, jako bude na summitu, bude pro arabské země velice důležité. Jak se ukazuje, tak dokonce evropské země, některé klíčové evropské země posílily své zastoupení. Nečekalo se původně například, že přijede německá kancléřka Angela Merkelová, nebo že dokonce dorazí i britská premiérka Theresa Mayová. Čili bude to skutečně setkání na vysoké úrovni, ale co tam bude podstatné, z čeho skutečně můžou být nějaké výstupy a nějaké konkrétní závěry, to budou bilaterální jednání mezi jednotlivými politiky. A například pro Českou republiku by bylo zajímavé, kdyby se podařilo setkání premiéra Andreje Babiše s egyptským prezidentem Abdel Fattahem Sisím. Je to údajně v jednání, zatím to není potvrzené, protože Abdel Fattah Sisí má desítky žádostí o takovéto bilaterální setkání a tím, že západoevropské země posílají stále vyšší, řekl bych, šarže na ten summit, tak ty naděje trošičku klesají pro našeho premiéra, ale bylo by to zajímavé, protože by z toho mohly vzejít zajímavé projekty a hlavně spolupráce, kterou by obě země potřebovaly obnovit. No a těch setkání bude celá řada a pokud vím, tak český premiér už má potvrzená setkání s dalšími lídry některých arabských zemí a pracuje se na tom, aby jich bylo co nejvíce.
Říká blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. Díky, že jsi byl hostem Evropy Plus. Naslyšenou.
Já také děkuju. Naslyšenou.
A na povídání se Štěpánem Macháčkem navážeme s naším bruselským zpravodajem Viktorem Daňkem. Hezký den do Bruselu.
Dobrý den.
Štěpána jsem se ptal, jaká jsou očekávání od summitu v Šarm a-Šejchu u arabských států. Co od něj očekává evropská strana? Jaký význam má arabský svět jako partner pro Evropskou unii?
Z evropské strany jsou očekávání velmi podobná. Z pohledu Evropské unie je vlastně úspěchem, že se vůbec nějaký summit koná. Arabský svět je geograficky nejbližším mimoevropským sousedem unie, ale žádné schůzky na této vrcholové úrovni se dosud nikdy nekonaly, přestože unie mívá pravidelné summity s mnohem vzdálenějšími partnery z Asie, z Jižní Afriky a podobně. Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová proto to zasedání v Šarm a-Šejchu označila za historické, ale současně také za obtížné, protože se na jednom místě sejdou zástupci se zcela rozdílnými zájmy. Složité hledání společného jmenovatele se projevilo už teď, ku příkladu v oblasti migrace. Jak už zaznělo, ta původní představa, že půjde o hlavní téma summitu, rychle padla a i tak se vynořily ještě dodatečné spory. Podle diplomatických zdrojů přípravná jednání zkomplikovalo Maďarsko, které zablokovalo předjednaný návrh závěrečné deklarace, a to kvůli zmínce o globálním kompaktu OSN o migraci. Nesouhlasilo zjednodušenostní, i když ne takto radikálně, také Česko a Polsko. To původní ustanovení o přivítání kompaktu, tedy z deklarace podle diplomatických zdrojů, nakonec s nejvyšší pravděpodobností vypadne. Místo toho se lídři arabských a evropských zemí pouze ve velmi obecné rovině shodnou na společném zvládání fenoménu migrace, na boji proti pašeráckým sítím, ale současně také na odsouzení násilí a nenávisti. Každopádně o navracení neúspěšných žadatelů o azyl se do závěrečné deklarace podle diplomatických zdrojů pravděpodobně nedostane ani slovo.
Pokud tedy migrace nakonec nebude tím dominantním tématem, na čem jiném se lídři Evropské unie a arabských států mohou dohodnout?
Ono se nakonec objevilo celá řada témat, o kterých spolu evropští a arabští lídři chtějí mluvit. Pokud by někdo očekával, že půjde třeba jen o ekonomickou pomoc, pak by se velmi mýlil. Více než peníze totiž podle diplomatických zdrojů teď arabský svět zajímá mírový proces na Blízkém východě. Arabští a unijní lídři by se tak zřejmě mohli shodnout na odsouzení nepřiměřeného užití síly, teroru a násilí v izraelsko-palestinském konfliktu, opět tedy v obecné rovině. Velmi sporným bodem naopak zřejmě bude Sýrie a její prezident Bashar Assad, kterého se Liga arabských států už brzy chystá vzít zpět do svých řad. Některé evropské země by si proto přáli vyslat jakýsi signál, tedy aby se do deklarace dostalo odsouzení násilí na syrském lidu a porušování lidských práv, s čímž ovšem arabské země zřejmě nebudou souhlasit a do toho deklarace se to tedy pravděpodobně nedostane. A dalším velmi ožehavým tématem by se mohl stát Irán. Evropská unie, jak známo, silně podporuje zachování jaderné dohody s Íránem, která zemi otevřela mezinárodnímu obchodu výměnou za zmrazení iránského jaderného programu. Ovšem ta vstřícnost vůči Íránu je trnem v oku nejen Spojeným státům, které obnovily sankce, ale třeba také Saudské Arábii, jak už zmiňoval také Štěpán Macháček. Takže ani tady se žádná zmínka o iránské dohodě zřejmě do deklarace nakonec nedostane.
Objevily se spekulace, že by evropští státníci mohli to setkání v Egyptě využít i k jednání o řešení Brexitu. Nehrozí, že by se ten summit s Ligou arabských států nakonec mohl stát takovým brexitovým summitem?
Hodně se o tom píše, zejména v britských médiích. Televize Sky News už spekuluje, že by mohla vzniknout, cituji, dohoda v poušti. Brexit na programu summitu ale každopádně oficiálně není a je těžké si představit, že by na poslední chvíli 27 nebo 28 lídrů hledalo v programu čas, aby se mohli sejít k uzavřenému jednání bez arabských zemí. O možných dalších zárukách pro Londýn ostatně začali britští a unijní vyjednavači jednat teprve tento týden a navíc není jisté, že se všichni lídři do Šarm aš-Šejchu dostaví. Vyloučené ovšem není to, že Theresa Mayová to zasedání v Egyptě využije k dvoustranným rozhovorům se šéfy vlád, se kterými si ostatně už telefonovala v těch posledních dnech a týdnech, takže možnost další schůzky mezi čtyřma očima jistě bude pro Theresu Mayovou zajímavá. Britské Timesy píšou o tom, že by se takto mohla britská premiérka setkat s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, ale podle mých informací je právě Merkelová mezi těmi, jejíž účast v Šarm aš-Šejchu zdaleka není jistá. Podle diplomatických zdrojů si totiž nechce sednout k jednomu stolu se súdánským prezidentem Umarem Bashírem, kterého Mezinárodní trestní tribunál obvinil z genocidy a zločinů proti lidskosti spáchaných v Darfuru. A tak by Merkelovou mohl na schůzce nahradit ministr zahraničí Heiko Maas.
Evropská unie při řešení migrační krize velké naděje vkládala do těch takzvaných vyloďovacích center na severu Afriky. V jaké fázi jsou teď jednání o těchto střediscích a vůbec o spolupráci se zeměmi v tomto regionu na řešení migrace?
Ten nápad na vybudování vyloďovacích platform mimo unijní území vlastně velice úzce souvisí s konáním summitu. Unijní lídři si totiž původně představovali, že by se právě v Egyptě mohli na plánu ohledně vyloďovacích platform se zeměmi severní Afriky dohodnout. Jak už ale zaznělo, migrace nakonec není dominantním tématem a s odstupem času se ukazuje, že vyloďovací platformy možná zůstanou jen pouhým nápadem na papíře, který se loni v létě nad Ránem pod italským tlakem dostal do závěrů summitu Evropské unie, ale od té doby se v podstatě nikam nepohnul.
Tak to byl zpravodaj Českého rozhlasu při evropských institucích Viktor Daněk. Díky, Viktore.
Naslyšenou.
Viktor zároveň udělal tečku za dnešní Evropou Plus, ve které jsme se tentokrát zaměřili na vztahy Evropské unie s blízkovýchodními a arabskými státy. Naslyšenou u některého z příštích dílů našeho pořadu se těší Filip Nerad.